Mësimi 25. Përulja e Jozefit. Zanafila, kapitulli 37-39. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndisë, Zotit të paqes, që do që çdo njeri të kuptojë dhe të nënshtrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar, dhe të ketë paqen e vërtetë me të për herë. Jemi të lumtur që kemi mundësinë të kthehemi dhe të paraqesim programin tuaj Rruga e Drejtësisë, programe në të cilat tregojmë historinë e profetëve të Perëndisë një pas një. Po vazhdojmë të lexojmë pjesën e parë të fjalës së Perëndisë që quhet Tora. Në mësimin tonë të fundit, mësuam për profetin e Perëndisë Jakobin, nipin e Abrahamit. Pam se si Perëndia i dha Jakobit një emër të ri, Izrael. Jakob do të thot mashtrues, por Izrael do të thot ai që mbretëron me Perëndin. Tani Jakobi ka dy emra, Jakob dhe Izrael. Izrael është gjithashtu emri një kombi të ri, të cilin Perëndia ja premtoi pasardhësve të Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Jakobi kishte 12 djem. Nga këta 12 djem u ngrit populli i Izraelit, nga i cili do të vinte shpenguesi. A i dini emrat e 12 djemve të Jakobit? Ata janë: Rubeni, Simeoni, Levi, Juda, Isakari, Zabuloni, Dani, Neftali, Gadi, Asheri, Jozefi dhe Benjamini. Sot do të fillojmë të shqyrtojmë historinë e djemve të Jakobit, veçanërisht të Jozefit, i cili ishte i 11-ti. Le të shohim historinë e mrekullueshme të Jozefit. Po lexojmë në Tora, librin e Zanafilës, në kapitullin 37. Shkrimet thonë: këta janë pasardhësit e Jakobit. Jozefi në moshën 17 vjeçare kulloste kopen bashkë me vëllezërit e tij. Por Jozefi i tregoi të atit për namin e keq që përhapi mbi sjelljen e tyre. Por Izraeli e donte Jozefin më tepër se tërë bijtë e tij, sepse ishte biri i pleqërisë së tij, dhe i bëri një robe të gjatë deri te këmbët. Por vëllezërit e tij, duke parë që jati i tyre e donte më tepër nga të gjithë vëllezërit e tjerë, filluan ta urrejnë dhe nuk mund t'i flisnin më në mënyrë miqësore. Një ditë Jozefi pa një ëndër dhe u atregoi vëllezërve të tij, dhe këta e urryen edhe më tepër. Ai u tha atyre: dëgjoni, ju lutem, ëndrën që pash. Ne ishim duke lidhur duaj në mes të arës. Kur pa pritmas, duajt e mi u drejtuan dhe qëndruan drejt, kurse duajt tuaj u mblodhën dhe u përulën për parave duajve të mi. Atëhere, vëllezit e ti i than: a duhet të mbretosh ti mbi ne, ose do të na sundosh me të vërtet? Dhe e u rryen edhe më tepër për shkak të ëndrave të ti dhe fjalëve të ti. Ai pa një ëndër tjetër dhe u atregoi vëllezërit e ti duke thënë: pash një ëndër tjetër, dhe ja, dielli, hëna dhe 11 yje përkuleshin përpara meje. Dhe ai ja tregoi këtë ëndër atit të tij dhe vëllezërve të tij. I ati e qortoi dhe i tha: "Çu kuptim ka ëndra që ke parë? A do të duhet që pikërisht unë, nëna jote dhe vëllezërit e tu të përkulemi deri në tokë para teje?" Dhe vëllezërit e tij e kishin si li, por i ati e mbante përmbrënda këtë gjë. Ndërkaq vëllezërit e Jozefit kishin vajtur për të kullotur kopenë e tatit të tyre në Sikem. Dhe Izraeli i tha Jozefit: vëllezërit e tu, a nuk janë ndofta duke kullotur kopenë në Sikem? Eja, do të tregoj tek ata. Ai u përgjigj: ja ku jam. Izraeli i tha: shko të shikosh nëse vëllezërit e tu janë mirë dhe nëse kopeja shkon mirë, dhe ktheu të më japësh përgjigje. Kështu e nisi në luginën e Hebronit dhe ai arriti në Sikem. Atëherë Jozefi shkoi të kërkojë vëllezërit e tij dhe i gjeti në Dothan. Ata e panë së largu dhe para se t'u afrohej, komplotuan kundër tij për ta vrarë. Dhe i tha njëri tjetrit: ja ku po vjen ndërruesi. Eja një pra ta vrasim dhe ta hedhim në një pus. Do të themi pastaj që një kafshë e egër e hëngri. Kështu do ta shohim se që përfundim do të kenë ëndrat e ti. Rubeni i dëgjoj këto dhe vendosi ta shpëtoj nga duart e tyre dhe tha: nuk do ta vrasim. Pastaj Rubeni shtoj: mos derdhni gjak, hidheni në këtë pus të shkretirës dhe mos e godisni me dorën tuaj. Thoshte kështu për ta shpëtuar nga duart e tyre, dhe për t'ja shpën të atit. Kur Jozefi arriti për para vëllezëve të ti, këta e gjveshen nga veshja e ti, nga robja e gjatë që i arrinte deri te këmbët. Pastaj e kapën dhe e hodhën në pus. Por pusi ishte bosh, nuk kishte ujë brenda. Pastaj e ulën për të ngrënë, por duke ngritur syt, ata pa një karavan ismailitësh që vinte nga Galadi, me devet e tyre të ngarkuara me erza, balsame dhe mirë, dhe u tonte për t'i quar në Egjipt. Atëhere, Juda u tha vëllezërve të ti. Çdo bi do të kemi, po të vrasim vëllan ton dhe të fshehim gjakun e ti, e ani t'ja shesim ismailitëve dhe të mos e godas dora jon, sepse është vëllai yn, mishi yn. Dhe vëllezërit e ti e dëgjuan. Nëse përkalonin ata tregtar madianit, ata e ngritën dhe e nxorën Jozefin jashtë pusit dhe ja shitën ismailitëve për 20 monedha argjendi. Dhe këta e shpunin Jozefin në Egjipt. Rubeni u kthye te pusi, por Jozefi nuk ishte më në pus. Atëherë ai çori rrobat e tij, pastaj u kthye te vëllezërit e tij dhe tha: "Djali nuk është më, po unë, ku do të shkoj unë?" Kështu ata morën rrobën e gjatë të Jozefit, therën një cjap dhe e futën rrobën në gjak. Pastaj e quan rrobën te babai dhe i than: "Kemi gjetur këtë. Shiko pak nëse është rrobja e birit tënd." Dhe ai e njohë dhe tha: "Është rrobja e timbiri. E kanë ngrënë ndonjë kafshë egër. Me siguri Jozefin e kanë bërë copë e çik." Atëherë Jakobi i shqeu rrobat e tij, veshi një grathore dhe mbajti zi për të birin e tij shumë ditë. Dhe të gjithë binjt dhe bijat e tij erdhën për ta ngushulluar, por ai nuk pranoi të ngushullohet dhe tha: "Unë do të zbres në Sheol, pranë birit tim për të mbajtur zi." Kështu e qau jati. Ndërkaq, Jozefi u çua në Egjipt, dhe Potifari, oficeri i faraonit dhe kapiten i rojeve, një egjiptas, e bleu nga ismaelitët që e kishin sjell atje. Zoti qemi Jozefin, dhe ky pasurohi dhe banonte në shtëpinë e zotërisë së tij egjiptasit. Dhe zotëria e tij e pa që Zoti qemë të, dhe që Zoti e sillte mbar në duart e tij gjithçka që bënte. Kështu, Jozefi fitoi hir në syt e atij dhe hyri në shërbim personal të Potifarit, që e emëroi krye administrator të shtëpisë së tij. Dhe i la në dorë gjithçka zotëronte. Nga çasti që e bëri krye administrator të shtëpisë së tij dhe për gjithçka që zotëronte, Zoti e bekoi shtëpinë e Egjiptasit për shkak të Jozefit. Kështu, Potifari la gjithçka kishte në dorë të Jozefit dhe nuk shqetësoi më për asgjë, përveç ushqimit të vet. Dhe Jozefi ishte i bukur nga forma dhe kishte një pamje tërheqëse. Mbas gjithë këtyre gjërave, gruaja e zotërisë së tij ja vuri syn Jozefit dhe i tha: "Bjeri fli me mua." Por ai e refuzoi dhe i tha gruas së zotërisë së tij: "Ja, zotëria ime nuk shqetësohet për ato që ka lënë në shtëpi me mua, dhe ka lënë në duart e mia gjithçka zotëron. Nuk ka asnjë më të madh se unë në këtë shtëpi. Ai nuk më ka ndaluar asgjë veç teje, sepse i gruaja e tij. Si mund ta bëj unë këtë të keqe të madhe dhe të kryej një mëkat kundër Perëndis?" Me gjithë faktin që ajo i fliste Jozefit për këtë gjë çdo ditë, ai nuk pranoi të binte në shtrat me të dhe t'i jepej asaj. Një ditë ndodhi që ai hyri në shtëpi për të bërë punën e tij. Dhe nuk ndodhi në shtëpi asnjë prej shërbëtorëve. Atëherë ajo e kapi nga rrobat dhe i tha: "Eja të shtrihesh me mua." Por ai i la në dorë rrobën e tij, iku duke vrapuar jashtë. Kur ajo pa që ai ja kishte lënë në dorë rrobën e tij dhe kishte ikur jashtë, thiri shërbëtorët e vet dhe u tha: "Shikoni, ai na solli në shtëpi një hebre për të tallur me ne. Ai erdhi tek unë për të rënë me mua, po unë bërtita me të madhe." Me të dëgjuar që unë ngrita zërin dhe fillova të përtas, ai la rrobën e tij pranë meje, iku dhe vrapoi jashtë. Kështu, ajo mbajti pranë saj rrobën e tij derisa u kthye në shtëpi zotëria e saj. Atëherë ajo i foli në këtë mënyrë: "Ai shërbëtor hebre që ti na solle, erdhi tek unë për të më vënë në loj. por sa ngrita zërin dhe bërtita, a i la robën pran meje dhe i ku jashtë. Kështu, kur zotria e saj dhe gjoj fjalit e gruas së vetë, që i fliste në këtë mënyrë duke thënë, shërbëtori jytë ma ka bërë këtë gjë. A i u inatos. Atere, zotria e Jozefit e mori dhe e futi në burg, në vendin ku ishin mbyllur të burgosurit e mbretit. Kështu a i mbeti në atë burg. Për zoti që me Jozefin, dhe u tregua dashamirës ndaj tij, duke bërë që të hynte në zemër drejtorit të burgut. Kështu, drejtori i burgut i besoi Jozefit tërë të burgosurit që ndodheshin në burg. Dhe ai ishte përgjegjës për të gjitha që bëheshin aty brenda. Drejtori i burgut nuk kontrollonte më asgjë nga ato që ishin besuar Jozefit, sepse Zoti ishte me të dhe Zoti e bënte të mbar gjithçka që ai bënte. Kështu fillon historia e Jozefit, birit të Jakobit. Mund të përmbledhim atë që kemi parë sot në këtë citim. Jozefi e donte drejtësinë dhe urrente të keqen. Ai zgjodhi më mirë të vuante në burg, sesa të kënaqej me kënaqësitë kalimtare të mëkatit. Prandaj, kur gruaja e zotërisë së tij e ftoi të flinte me të dhe të kryente shkelje kurore, Jozefi refuzoi, duke ju përgjigjur: si mund të bëj unë një gjë të tillë dhe të mëkatoj kundra Perëndisë tim? Jozefi e dinte se t'i shërbesh Perëndisë dhe t'i shërbesh mëkatit janë dy rrugë krejt të ndryshme. Jozefi i kishte dhënë zemrën Perëndisë, prandaj ai donte drejtësinë dhe e urrente të keqen. Ashtu si paraardhësi i tij Abrahami, Jozefi pashtu besonte atë që Perëndia kishte premtuar në lidhje me shpëtimtarin, që do të vinte në botë për të vdekur për mëkatet e pasardhësve të Adamit. Perëndia e gjykoi Jozefin si të drejtë, sepse Jozefi besoi fjalën e tij. Për shkak të besimit të tij, Perëndia i fali Jozefit mëkatet e tij dhe ia mbushi zemrën me dëshirën dhe fuqinë për të mposhtur mëkatin dhe për të jetuar në mënyrë të ndershme në mes të një bote të keqe. Perëndia ishte me Jozefin, sepse Jozefi ishte me Perëndin. Jozefi nuk kënaqej me mëkatin, sepse zemra e tij i përkiste Perëndisë. Ai që beson dhe adhuron Perëndin me gjithë zemrën e tij, do atë që Perëndia do dhe urren atë që Perëndia e urren. Kjo është ajo që shkrimet thonë. Askush nuk mund të shërbej dy zotërinjve, sepse ose do të urrej njërin dhe do ta doj tjetrin, ose do t'i qëndroj besnik njërit dhe do të përshmoj tjetrin. Mateu kapitulli 6, vargu 24. Sepse, ç'lidhje ka drejtësia me paudhësin, dhe çfarë afrije ka drita me terrin? 2 Korintasve, kapitulli 6, vargu 14. Perëndia është dritë, dhe në të nuk ka kurfar errësirë. Po të themi se kemi bashkësi me të, dhe ecim në errësirë, ne gënjim, dhe nuk e vëm në praktik të vërtetën. 1 Gjonit, kapitulli 1, vargjet 5-6. Ata që më të vërtet i përkasin Perëndisë, e besojnë fjalën e tij, dhe kërkojnë t'i bindën. Por, ata që nuk i përkasin Perëndisë, kontrollohen nga mëkati. Ata mund të duken si fetar, por mëkati kontrollon akoma mendimet e tyre, qëllimet e zemrave të tyre, fjalët dhe veprat e tyre. Ata mund të përpiqen ta mposhtin mëkatin, por nuk munden, sepse mëkati është më i fortë se ata. Ata nuk kanë fuqinë e frymës së shenjtë të Perëndisë në zemrat e tyre, të cilën Perëndia u jep atyre që besojnë në fjalën e tij dhe pranojnë rrugën e shpëtimit që ai ka siguruar për ta. Ju që jeni duke na dëgjuar sot, a e ka rigjeneruar Perëndia zemrën tuaj me anë të fuqisë së tij? A keni pranuar e besuar lajmin e mirë për shpëtimtarin që ka fuqin të na pastëroj zemrën nga të gjithë mëkatet? Apo jeni akoma duke qenë të sunduar prej mëkateve tuaja? Shkrimet na thonë: afrohuni tek Perëndia, dhe ai do t'ju afrohet juve. Lani duart tuaja ju mëkatar, dhe pastroni zemrat tuaja ju njerëz me dy mendje. Përuluni përpara Zotit dhe ai do t'ju lartësojë. Jakobi, kapitulli 2, vargu 8. Miq, ju falenderojmë që na dëgjuat. Në studimin ton të arshëm në dashë Zoti, do të vazhdojmë me historinë e Jozefit dhe të shohim se si ai doli nga burgu dhe mori postin e sunduesit mbi të gjithë vendin e Egjiptit. Perëndia ju bekoft, ndërsa meditoni mbi këtë varg të shkrimeve. Perëndia është dritë, në të nuk ka kurfar errësirë. Po të themi se kemi bashkësi me të, dhe ecim në errësirë, ne gënjim dhe nuk e vëmë në praktik të vërtetën. 1 Gjonit, kapitulli 1, vargjet 5-6.